Hei, sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä maailman hiljaisin kissa?
Miau pois, mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei moi, kiinnosta noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se ole varmaan minä.
Ei, maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com.
Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät Toisin ajattelijat.
Toisin ajattelijat podcastin kolmosjaksossa vieraana median monitoiminainen. On kirjoitettu, että hän on televisiotoimittaja ja käsikirjoittaja, kolumnisti ja vapaakirjoittaja, tyylimuusa ja naapurin tyttö, yleisön riepottelema räsynukke ja median jalustalle nostama fashionista, kadehdittu ja kauhisteltu, karismaattinen ja vahva, herkkä ja haavoittuva, toisin ajattelija Marja Veitola, tervetuloa.
Kiitos. Aika monen rimpsu oli kyllä.
Mä löysin tämän internetin syövereistä ja sieltähän löytyy aika paljon kaikkea muutakin kyllä materiaalia teikäläisestä, mutta tämä oli ilmeisesti aika osuva.
No tavallaan joo, ja sitten sehän on hauskaa, että tuossa on aika paljon tällaisia vastakohtaisia kuvaavia sanoja. Ja mä olen pyrkinyt siihen, että mua ei voisi määritellä. Niin ehkä toi määrittely kertoo aika hyvin siitä, että sitten kun mua yrittää määritellä, niin sitten se rimpsu on pitkä ja siellä on samalla se niinku ihana ja kamala.
Me puhutaan tänään toisin ajattelemisesta. Ja jotenkin nyt näiden kahden ensimmäisen vieraan kautta, kun oli Saku Tuominen ykkösjaksossa ja sitten pastori Kari Kanala oli kakkosjaksossa, niin jotenkin siinä tuli semmoinen fiilis, että yleensä toisin ajattelijat on hirveän radikaaleja ajatuksissaan, että ne liittyy johonkin poliittisiin asioihin tai johonkin innovaatioihin, että ne on jonkun sortin hulluja keksijöitä tai muuta vaan vastarannan.
Niin, että ne kyseenalaistaa ikään kuin systeemin.
Ne status quo on kyseenalaistajia. Mutta sulla toisin ajatteleminen liittyy sun persoonaan ennen kaikkea, eikö niin? Kun me juteltiin tuossa puhelimessa ennen lähetystä, niin sä sanoit, että sä haluat olla aina ja kaikkialla 100-prosenttisesti oma itsesi, ja se on se sun toisen ajattelun perusta. Voit sä avata tätä asiaa vähän?
Joo, ja mä rupesin nyt miettimään, että milloinhan musta on tullut toisen ajattelija, niin mulla se liittyy tosi vahvasti aikaan. No varmaan aika monilla tapahtuu teiniässä jonkinlainen niin kuin havahtuminen, mutta mä oon viettänyt aikani Imatralla teiniässä, ja se on hyvin tyypillinen pikkukaupunki, ja monet varmaan pienillä paikkakunnilla eläneet ja elävät tunnistaa sen niin kuin heteronormatiivisuuden niin kuin paineen, ja se, että kuinka se ainakin silloin mun aikana tosi vahvasti läpileikkasi niin kuin sen koulumaailman, missä täytyy pukeutua samalla tavalla, ei pelkästään oppilaat, vaan myös opettajat odottaa, että nuoret on tietynlaisia, niin mulla se on tullut siellä, että mä oon vaan ruvennut ajattelemaan, että miksi tämän pitää olla niin. Ja jos mä teenkin toisin, jos mä en laitakaan Lacosten pikepaitaa ja Leviksen 501 jalkaan, vaan mun vaarin vanhan rippipuvun, niin mitä tapahtuu?
Oliko se kapinaa?
Joo, kapinaa ja sitten sellaista, että sitten kun huomasi, että se aiheuttaa niin paljon reaktioita, niin se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa. Että ihmiset reagoi tämmöisiin asioihin. Ja sitten se oli enemmän sellaista, musta tuntuu, että se on ollut aina semmoista, niin kuin että on ollut tavallaan hauskaa vähän ärsyttää ja sitten myös tosi kiinnostavaa. Ja myös rikkoa sitä, että miksi sen pitää mennä niin kuin kaikki olettaa sen menevän. Se on siis täysin ällistyttävää vielä tänä päivänäkin, että mä teen vaikka työkseni näitä asioita, mitä mä teen, koska se ei ollut ikinä mikään suunnitelma. Se on vaan tapahtunut ja se on tietysti parasta, mitä mulle on voinut tapahtua, koska mä oon tosi onnellinen mun töissä ja asemassa. Mutta ehkä silleen, että kun mä oon sitten maalaistyttönä muuttanut Helsinkiin 90-luvun alussa ja päässyt kaupunkikulttuurin silloiseen mekkaan, lepakkoon ja silloiseen niin kuin ykköspaikallisradioon, Radio Cityin töihin, niin mä oon kuunnellut kauheasti mitään radioita. En mä edes tiennyt, millaisia niin kuin radiojuontajat on. Ja sitten mä vaan menin omana itsenäni sinne ja huomasin, että on vaan niiden muiden ihmisten reaktioista, sekä kuuntelijoiden reaktioista, että niiden mun niin kuin kokeneiden kollegoiden, jotka suurimmaksi osaksi oli miehiä, niiden reaktioista, että on niin kuin jotain täysin uutta. Ja sitten sekin oli tosi kiinnostavaa, tavallaan motivoivaa, tavallaan hämmentävää, koska se, siihen liittyy niin paljon semmoista alaspainamista ja vähättelyä. Mutta silloin mä tajusin jotenkin jo tosi varhain sen, että Niassa mun silloinen niin kuin mentori ja edelleen niin kuin mahtava legenda ja rakas työkaveri, niin se sanoi mulle, että on hämmentävää, että sä et niin kuin muutu, kun sä tuut studion ovesta sisään, että yleensä ihmiset muuttuu, että se kuuluu tähän radiotyöhön, että sä laitat ne mageen DJ:n housut jalkaan, kun sä tuut, ja sitten rupeat puhua silleen, niin kuin radios puhutaan. Ja sitten mä olin silleen, että en mä tiedä, miten radios puhutaan, niin mä vaan tuun ja oon tää, mikä mä oon muutenkin. Ja se oli silleen, että joo, että pidä toi, että toi on ihan mahtavaa, mutta se oli siis aivan sairaan raivostuttavaa tosi monen kuuntelijan mielestä. Ja mutta onneksi mä silloin sain jotenkin sitten Niassalta ja muutamalta muulta siellä niin kuin hyvää tukea siihen, että mä tajusin, että kyllä mä niin kuin saan olla. Ihan vaan niin kuin Marja Veitola, mitä se sitten ikinä kaikissa mun elämänvaiheissa onkin ollut. Mutta silloin ehkä saanut silloin jo parikymppisenä semmoisen niin kuin siemenen ja jonkunlaisen niin kuin tajuamisen siitä, että se on ihan ok tehdä asioita myös omalla tavallaan. Että se ei ole välttämättä helppoa, mutta ei tarvitse ruveta esittämään sitä tyyppiä, mikä haluaa olla, vaan voi vaan katsoa, että mihin se riittää, kun on omana itsenään kaikkialla.
Eikö tuo aika jotenkin mielipuolinen ajatus, että ihmiset vetää niin älyttömästi kaiken näköisiä rooleja kuvitellen, että se tekee heistä omintakeisia, kun sun kohdalla se ainakin fakta on sit se, että nimenomaan omana itsenäs kaikkialla esiintyminen tekeekin susta omintakeisen.
Niin, kyllä. Ja kyllä sitten mua aina naurattaa, kun seuraa just jotain vaikka jotain suomalaisia poppareita, jotka on jossain gaaloissa ja sitten niistä raportoidaan, että hän on niin, niin kuin rohkea pukeutuja. Ja sitten mä mietin, että mutta toihan on siltä kopioitu suoraan. Ja tavallaan mä ymmärrän sen logiikan, jostainhan se täytyy se inspiraatio saada ja on niin kuin helppo tuoda maailmalta joku juttu Suomeen ja sanoa, että mä keksin tämän. Mutta ja tietysti on kauheasti niin kuin trendejä ja muoteja, joiden mukaan ihminen ehkä niin kuin muokkautuu, vaikkei se edes kauheasti tiedosta sitä. Mutta että miten oikeasti voi olla oma itsensä ilman vapaana täysin niin kuin muista ympäristön ja muiden ihmisten paineista, niin onhan se nyt ihan sairaan vaativaa, enkä mäkään nyt siihen tietenkään ole aina pystynyt, mutta yritän parhaani aina ja kyseenalaistan koko ajan. Sehän mun mielestä toisin ajatteluudessa on niin kuin kyse siitä, että kyseenalaistaa koko ajan kaiken. Ja mähän olen varmaan ollut niin kuin jossain työpaikoilla ja kaiken maailman projekteissa tässä kautta vuosien myös joidenkin ihmisten mielestä niin kuin painajainen, koska mä aina kysyn, että miksi me tehdään näin, niin siitä mun mielestä on kyse, että kyseenalaistaa koko ajan kaiken.
Koet sä, että sä oot saanut jossain vaiheessa jonkun tämmöisen aha-elämyksen, että olemalla oma itseni tämä homma rokkaa paremmin kuin esittämällä jotain? Että onko tämä tavallaan, onko tämä sulla niin verissä vai et sä oppinut sen toisen ajattelun omana
itsenä? Mä luulen, että se on tosi selkeästi niin kuin osa mun syvää ydintä ja persoonaa, mutta sitten toisaalta olen ollut pieni tyttö. Mä oon ollut aika semmoinen niin kuin hiljainen ja syrjään vetäytyvä ja jopa ujo ja tosi kiltti ja niin kuin sellainen huomiota herättämätön. Niin mutta mä luulen, että se on myös sellainen, en tiedä saavatko pojat, mutta kyllähän tytöt saa ihan kauheasti niin kuin hyvää palautetta siitä, että me ollaan kilttejä ja hiljaisia eikä kyseenalaisteta eikä tuoteta siis vaivan näköä kenellekään muille ja aikuisille, niin sehän on kauhean palkitsevaa olla kiltti.
No nyt mä otan tästä kiinni. Sulla on Instassa viimeisimpiä tietoja mukaan saman verran seuraajia Kuopiossa on asukkaita. Ja sä oot kirjoittanut sinne tämmöisen sloganin, että it's my party and I cry if I want to. Mitä sä tarkoitat sillä? Onks toi niinku sun iskulauseesta siitä, että sä oot aina oma itsesi?
Joo, kyllä, on. Ja jos mä puhun tai ilmaisen mun tunteita, no, tuossa sloganissa puhutaan itkemisestä, mutta ylipäätänsä se, että mä teen sen, jos mua huvittaa. Meillä naisillahan on sellainen, mä yritän nyt, kun mä en tykkää kauheasti siitä, mä niinku, tätäkin mä kyseenalaistan koko ajan. Musta on niin kuin ikävää, että me joudutaan miettimään niin paljon sukupuolia ja sitä, että mikä on niin kuin sukupuoliin sidottua. Mutta usein mä ajattelen, että jos mä puhun vaikka siitä, että miltä musta tuntuu tai mitä mulle on tapahtunut, sehän on myös yksi sellainen asia, minkä mä oon valinnut. Mä oon valinnut sen, että mä puhun mun masennuksista ja paniikkihäiriöistä ja mun teiniään syömishäiriöistä tai siitä, että mä oon kasvanut perheessä, missä on puhuttu vaikeista asioista. Mä oon valinnut, että mä rikon tämän kaavan ja minä puhun. Ja se on ollut mun mielestä ihanaa, palkitsevaa, mullistavaa siinäkin mielessä, että mä oon pystynyt olemaan se tyyppi muille ihmisille, mitä mä olisin toivonut vaikka nuorempana omaan elämääni. Eli se joku esikuva, joku tunnettu ihminen, joka sanoo, että heit, mullakaan ei ole aina ollut helppoa, mutta tässä sitä vaan pötkitään päivästä toiseen. Niin sitten aika usein, kun puhun tunteistani ja sanon, että mulla on tapahtunut tällaisia, ja mä luulen, että se johtuu siitä, että mä oon nainen, niin aika usein nostetaan sellaista niin kuin uhrikorttia ja sanotaan, että sä uhriudut. Että sä uhriudut, että sulla on niin, että sä oot niin kuin näin. Ja sitten mä oon sillä lailla, että ei kyse ole siitä. En mä uhriudu, en mä syytä näistä asioista ketään, vaan sanon, että mulla on ollut tällaista. Sitten mä oon miettinyt tosi paljon sitä uhriutumista, että sanotaanko miehille koskaan, jos ne puhuu tunteistaan tai jos ne puhuu siitä, että on joskus vaikeaa, että hei, että miksi sä uhriudut. Se on musta ihan niin kuin järkyttävä semmoinen lyömäase, mitä tällä hetkellä on, mikä on jostain, nousee varmaan tuolta jostain naisvihamielisistä niin kuin, keskustelupalstoilta, että heti sanotaan, että sä uhriudut. Että niin kuin, että kovat naiset ja kovat miehet ei puhu.
Silloin kun me ruvettiin suunnittelemaan tätä podcast-sarjaa ja me päätettiin, että me ruvetaan tekemään toisen ajattelijoista juttua ja sitten me ruvettiin listaamaan nimiä. Me listattiin, kunnes me huomattiin, että meillä on varmaan parikymmentä nimeä, mutta ei ainoatakaan naista. Ennen kuin, siis sun nimestä tulisi jossain vaiheessa tavallaan keskusteluun, mutta sitten me ruvettiin funtsaamaan, että millä tavalla se Maria sitten niinku oikeasti on toisen ajattelija. Mutta sitten jengi sanoi, että on siinä pakko jotain olla, kun se ilmiselvästi aiheuttaa noin paljon keskustelua. Mutta minkä takia ainakin suuren yleisön silmissä on semmoinen fiilis, että toisen ajattelijat lähtökohtaisesti on miehiä eikä naisia, koska faktahan on pakko olla kuitenkin se, että kyllähän naisetkin ajattelee toisin ihan varmaan yhtä paljon kuin miehet, vai oot sä eri mieltä?
En tietenkään ole eri mieltä. En mä osaa sanoa sitä, että ajatteleeko miehet tai naiset enemmän toisin kuin toinen sukupuoli tai muut sukupuolet, mutta onhan toi niinku ihan järkyttävä havainto ja järkyttävä ongelma. Ja sitten kyse on varmaan ihan samoista asioista, että kun on itse tehnyt vaikka talk showta, ja sitten on aina niinku kauhean ongelma keksiä niitä naisvieraita, ja sitten työryhmässä on joukko miehiä, jotka ensin sanoo kovaan ääneen, minä olen muuten sitten feministi. Haluan kertoa kaikille, kun aloitamme tämän projektin, että minä olen muuten feministi. Ja sitten ne miehet ei koskaan ehdota yhtäkään naisvierasta silti. Mutta, ja sitten kun on sanoo siitä, että hei, miksi sä et koskaan ehdota mitään niin kuin naista vieraaksi. Sähän puhut siitä, että sä oot feministi, niin sitten tietysti on helppo sanoa, että kun ei niitä ole.
Voiko tämä johtua siitä, että skidinä meidät kasvatetaan jotenkin niin, että miesten pitäisi olla kovaäänisempiä ja rohkeampia kertomaan mielipiteitä ja tyttöjen pitäisi olla kauhean kilttejä ja siveitä?
No tästähän mä just puhuin, niin, että kyllä tytöt saa ainakin hirveästi siitä hyvää palautetta. Mä luulen, että nykyään tyttöjä kasvatetaan jo vähän eri tavalla toivottavasti. Musta ainakin tuntuu, että kyllähän niin kuin tyttöjen, pienten tyttöjen sitä, että minkälaisia roolimalleja heille tarjotaan ja miten heille puhutaan, niin siitähän on puhuttu nyt monta vuotta, että tyttöjenkin pitää saada olla astronautteja, tyttöjenkin pitää saada olla lentokapteeneita ja niillä pitää olla muita vaihtoehtoja kuin nukkeja, joilla leikkii. Toinen tietysti kääntöpuoli on se, että milloin me ruvetaan puhua pojille silleen, että hei, että sä voit olla sairaanhoitaja ja se on ihan ok, että jos sä haluat laittaa tämän niin kuin pörröisen pupun asun päälle, niin siitä vaan. Että toivotaan, että vielä jossain vaiheessa päästään sinne. Mutta kyllä se on tietysti niin. Tytöt on varmasti saa enemmän palautetta tai niin kuin hyvää palautetta siitä, että kun oot kiltti ja kun et tee mitään numeroa itsestäsi, niin sit sua rakastetaan enemmän. Ja et kun mä itse mietin siitä palautetta vaikka, mitä mä saan ja mitä vaikka mun mieskollegat saa, kun me ollaan sitä vertailtu, niin kyllähän niin kuin, tavallaan silloin, kun nainen vaikka rohkeasti on vain esillä, tavallaan niin kuin ottaa tilansa. ja on, mikä on, niin kyllä mä kuulen tosi usein olevan niin kuin narsistihuora. Ja sit miehet, kun ne ottaa tilansa, ei ne kuulemma kuule olevansa narsistihuoria tai mitään muuta. Ne on niin kuin rohkeita, edelläkävijöitä ja just ehkä niitä toisin ajattelijoita. Sitten vaikka niin kuin mä ajattelen, että no siinähän huorittelet aivan sama, niin se on sellaista tietynlaista. Se on, sitten kun sitä tulee sitä, niin sitä palautetta tulee tarpeeksi, että sulle sanotaan, että mitä sä uhriudut, mitä sä niin kuin koko ajan tyrkytät ittees huora, ja että minkä takia sä et voi olla sellainen, niin kuin me halutaan, että nainen on. Miksi sä voi pukeutua niin kuin naisten kuuluu pukeutua, mitä ikinä se onkaan? Miksi sun pitää näyttää mieheltä, mitä mä kuulen jatkuvasti? En tiedä miksi, mä en edes tiedä niin kuin miltä miehet näyttää, mitä se tarkoittaa. Niin kyllähän tarpeeksi, kun sitä koko ajan niin kuin joka suunnasta tykitetään, niin kyllähän siinä niin kuin välillä uupuu ja sitten tulee niitä hetkiä, että pitäisikö mun vaan lopettaa, että pitäisikö mun vaan, mut mitä lopettaa, olemasta Maria Veitola. Mutta kyllä mä sen niin kuin tunnistan sen, että olisi helpompi keskittyä miellyttämään, mitä se sitten onkaan, patriarkaatti, systeemi, jotain. Mä uskon, että niin kuin naiset tekee ihan yhtä paljon ties mitä erinomaisia asioita ja ajattelee toisin, mutta ne ei myöskään niin kuin pidä meteliä itsestään, koska ne on vaan kokenut, että heti jos ne pitää meteliä itsestään, niin sitten sieltä tulee se, että mitä sä kuvittelet olevas.
Sä oot valinnut ton 100-prosenttisesti omana itsenäs esiintymisen ja se on vienyt sut hienoihin paikkoihin. Sä oot onnistunut upeasti ja sä oot tehnyt hienon uran, mutta sä oot varmaan joskus funtsannut. Vai ootko funtsannut, että jos sä olisit silloin Radio Cityin ensimmäisenä päivänä kävellessä valinnutkin sen tien, että sä olisit ruvennut siellä esittämään jotain ja sitten seuraavassa työpaikassa jotain, niin luulet sä, että sä olisit päässyt näin pitkälle, luulet sä, että sä olisit päässyt pidemmälle vai olisit sä spragannut jossain vaiheessa?
Se on erinomainen kysymys. Mä en usko, että mä tekisin enää näitä töitä kyllä. Mä en varmaan niin kuin vaan olisi sitten ehkä pystynyt, koska mä ajattelen, että mikä tahansa se ura on, mutta mä ajattelen, tietysti pystyn paremmin ajattelemaan omalta kohdaltani, että kun on esillä ja on niin paljon, tulee sitä turbulenssia joka suunnasta, niin se on niin kuin se pohja on pakko olla se, että on oma itsensä. Se on niin kuin kaikista vahvin pohja, mille rakentaa, että kyllä sitä niin kuin väkisinkin uupuisi, jos olisi sen oman, mikä se sitten onkaan, brändi, henkilöbrändi. Että jos sen olisi rakentanut jonkun mielikuvan tai toisten miellyttämisen varaa, niin kyllä mä olisin varmaan uupunut monta kertaa. Ja se on ehkä sellainen, mitä mä itse olen miettinyt, että kun nykyäänhän kuka tahansa voi tavallaan niin kuin brändätä itsensä miksi vaan, ja sitten on kaikki maailman somekanavat käytössä, missä sä voit hirveän aika helpostikin pitää sellaista jonkinlaista illuusiota itsestäsi yllä, niin sitten kun tulee se päivä, että se jotenkin se korttitalo romahtaa tai joku hörkkäsee johonkin niinku semmoiseen aitoon paikkaan, mitä on pitänyt kaikilta syrjässä, niin se voi olla ihan tosi, tosi hevi paikka. Jo varsinkin joskus silloin nuorempana, joskus pari-kolmekymppisenä, kun mä halusin sitten sieltä radiolta niinku laajentaa TVn puolelle ja rupesin käymään koekuvauksissa, ja sitten oli tietysti tosi paljon kyse mun ulkonäöstä, koska TV on visuaalinen media. Ja sitten mä kuulin kerta toisen jälkeen, että ton näköinen ihminen ei voi olla telkkarissa. Ja että mikä sä edes oot, että oot sä UFO. Mä oon ollut niin monen miehen niin kun kanssa palaverissa, miespomon, jotka ovat kyseenalaistaneet mun olemassaolon. Ja mä en tarkoita, etteikö naiset olisi kyseenalaistanut, mutta sattui vaan olemaan niin, että siihen aikaan niin media-alalla miehet tai pomot oli enimmäkseen miehiä. Nykyään onneksi enemmän, sielläkin on enemmän naisia. Mutta mä oon niin monta kertaa kuullut sen, että ihminen, joka ei tunne mua, se on ehkä haastatellut mua. Ja sit mä oon ollut jossain koekuvausnauhalla, niin sit mulle on sanottu vaan, että mä en ymmärrä, mistä sus on kyse. Ja mun ura alkoi siitä, että Kari Tervo-niminen journalisti ja TV-tuottaja pyysi mut kanssa yhteen koekuvauksiin. Ja se kertoi myöhemmin, että se oli jälkikäteen miettinyt, siinä loppusuoralla oli niin kuin minä ja yksi toinen ihminen. Ja se ajatteli koko ajan, että toi toinen ihminen, että hän ottaa sen, että se on niin kuin varmanakki, että hän tietää, että kaikki tulee rakastaa sitä. Ja sitten toi, niinku toi Veitola on niinku totaalisen hasardi, että hän ei käsitä sitä niinku yhtään, mutta että näin. Ja sitten se oli saanut itsensä siitä ajatuksesta kiinni, että mitä? Että onko mä todella se ihminen, joka on tekemässä turvallista niinku valintaa? Että mä vaan haluun, että mulla tästä ei tule mitään ongelmia ja mä en ole valmis ottaa mitään riskejä. Ja ehkä juuri se, että hänellä oli journalistitausta myös, se tajusi sen, että ei, että asiat ei mene eteenpäin, jos mä en ikinä valitse jotain, joka ei ole mulle tuttua. Sitten se valitsi mut ja siitä hetkestä lähti sitten rakentumaan mun koko niinku TV-ura isosti. Ja musta se oli hirveän hieno oivallus siltä Karilta ja sitä mä oon itse miettinyt tosi paljon itsekin. Nyt kun mä oon esimerkiksi tuolla Radio Helsingissä vetänyt sitä sisältöpuolta muutaman vuoden, että mun täytyy koko ajan muistaa, että mä otan tänne ihmisiä, josta mä en tajua itse mitään. Koska miksi mä vaan haluaisin tänne itseni kaltaisia tai mulle tuttuja ihmisiä tekemään mulle tutuista ja turvallisista asioista juttuja. Että eihän tavallaan mikään mene eteenpäin, että eihän mikään, eikä mikään niin kuin näkemys laajene. Jos aina vaan ajattelee, että no mä oon näiden oman kaltaisten tyyppien kanssa, että niiden kanssa. Mutta se on se sama juttu, että on niinku helpompaa, että ei tule mitään haasteita, ei tarvii miettiä, että mitä hän tuon päässä liikkuu.
Kuinka paljon sun oma elämä on helpottunut? Puhutaan nyt vaikka työn tekemisestä ja työtehtävien hankkimisesta. Siitä ensimmäisestä päivästä, kun sä menit sinne Radio Cityin nyt tähän päivään, kun sä oot kuitenkin kansakunnan julkis, niin onko sulla nyt omasta mielestä se enemmän vapauksia olla oma itsesi kuin joskus aikaisemmin, vai kohtaat sä edelleen tässä sun elämäntilanteessa semmoisia tilanteita, missä sua edelleen kyseenalaistetaan?
No en oikeastaan. Siis mä saan ihan olla oma itseni ja mä tiedän tavallaan, että mun ei tarvii. Mä oon jo näyttänyt sen, että voin menestyä. Mun TV-ohjelmia katsotaan, kun olen ihan oma itseni, niin mä oon niinku todistanut sen, että tämä toimii, niin nythän mä saan olla se, mikä mä oon. Mutta totta kai edelleen mun pitää olla tosi tarkkana siinä, koska koko ajan on kaikenlaisia ihmisiä ympärillä, jotka omilla energioillaan yrittää viedä mua johonkin sivuun siitä, että mikä mä oon. Mutta on se niinku koko ajan helpompaa ja helpompaa, koska se oma ydin on vahvempi. Ja sitten kun itsekin tietää sen, että hyvin mä vedän. Ihan vaan olemalla Maria Veitola, että ei tässä mitään hätää. Että ei mun tarvii tavallaan muuttua miksikään muuksi.
Ketä sä fanitat? Onko sellaisia toisin ajattelijoita, jotka on sulle kaikki kaikessa? Oletko sä koskaan funtsannut sitä asiaa?
No mä oon sen sukupolven ihminen ja nainen. Että mullehan Madonna on ollut ihan siis todella päräyttävä. Ja se on ollut sellainen, että mä en ole itsekään, mä oon ollut niin pieni, kun Madonna on tullut mun elämään jonkun levyraatiohjelman kautta, että mä en ole itsekään tavallaan pystynyt yhtään tajuamaan, että mistä siinä on edes kyse. En mä ole niin kuin ymmärtänyt mitään sitä symboliikkaa ja sitä seksuaalisuutta ja kaikkea sitä, mitä siinä hahmos on. Mutta se vaan tuli tavallaan sen kuvaruudun läpi, siis täysin, häkellytti vaan täysin mut. Ja Madonnaa ennen mä muistan ihan pikkutyttönä, kun elettiin vahvaa yhtenäiskulttuurin aikaa ja silloin me asuttiin vielä jossain Pohjois-Karjalassa, niin mä muistan, että oli hahmo nimeltään Lenita, jonka mä olin nähnyt telkkarissa, jolla oli iso musta kiharatukka. Ja mä muistan sen, että toi on tosi kiinnostava, koska kaikki menee jotenkin ihan kierroksille tosta. Että tosta puhutaan tosi paljon, että toi ei mitään muuta tee, kun se vaan, tai jotain se tekee siellä, mutta niin kuin jengi pihoilla puhuu. Pohjois-Karjalassakin, että kyllä se Lenita oli taas ärsyttävä.
Sari Aasin sieltä tähän mä huomasin, että olisiko se ollut Me naisissa vai missä oli kysytty kaiketi suomalaisilta, että ketkä on 10 niin kuin Suomen arvostetuinta tai fanitetuinta naista. Sä olet siinä ryhmässä mukana, siinä oli myös Lenita ja sitten siinä oli eräs Tarja ja ketäs kaikki oli. Aira niminen ihminen oli myös siellä. Mitä sä ajattelet tällaisesta, että sä oot niinku hoitanut hommas siihen.
Legendojen kyljessä.
Mutta eikö se aika kova juttu?
No on ihan tosi kova juttu. Ihan hämmentävää. En mä oikein osaa sitä ajatella.
Mutta ootko kuullut tästä jutusta?
En ole kuullut. Nyt kuulen ensimmäistä kertaa.
Käy tsekkaamassa. Mun mielestä se oli Me naisten nettisaitti, missä.
Uskomatonta.
Joo.
No ihan mahtavaa. Se on ällistyttävää monella tapaa, mutta koska mäkin oon kuullut niin monta kertaa pienenä sen, että ja mun vanhemmat on kuullut sen, että toi tyttö, teidän tyttö on niin kuin arka, että ei siitä varmaan tuikin mitään. Ja sitten kun on itsekin joskus koulussa yläasteella lukiolla kuullut opettajilta niin monta kertaa sen, ja että sulla tulee kyllä olemaan vaikeaa löytää paikkas maailmassa, niin sitten on mennyt ihan hyvin.
Ihan ok, vissiin on presidentti kanssa samassa seurassa, mutta jotenkin tuostakin nyt oikeastaan tuohon aikaisempaan puheenvuorooni liittyen, niin kyllähän niitä toisen ajattelevia naisia ilmeisesti löytyy, mutta ne löytyy jo sitten sen verran korkealta palleelta, että jengi ei niin välttämättä funtsaa, että toi on toisen ajattelija, mutta sen naisenhan on ollut pakko olla jossain vaiheessa aika kovakin toisen ajattelija, että hän on tavallaan päässyt siihen asemaan, missä hän on nyt.
Niin,
eikö?
Kyllä.
Et niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että hirveästi on varmaan uupunut myös matkan varrella semmoisia toisen ajattelijoita, jotka ei ole vaan sitten jaksanut kantaa sitä.
On, niin sitten voiko olla niin, että naiset myös operoi sellaisilla aloilla, missä, mitä ei ehkä jotenkin arvosteta. Tietysti naiset operoi kaikilla aloilla, mutta onhan nyt puhuttu esimerkiksi siitä, että jossain niin kuin hoiva-alalla on aika paljon sellaista niin kuin kiinnostavaa jotain startup-kehittelyä ja ties mitä niin kuin nykyisen systeemin kyseenalaistamista, ja naiset nimenomaan on siellä niitä toimijoita, mutta ei siihen niin kuin millään tavalla liity mikään niin kuin kiinnostava startup, tiedätkö, pöhinä, koska se ei ole jotain mieletöntä niin kuin tekkibisnestä. Tai joku Maija Itkonen, joka innovoi nyhtökauran ja haastoi tavallaan isosti tuollaisella kasviproteiinivalmistajalla koko lihan tuotannon ja meidän syömisen, niin pitääkö kukaan häntä oikeasti sillain niin kuin mageena toisin ajattelijana, vai onko se vaan silleen, että siellä ne naiset nyt puuhastelee noiden ruoka- ja hoitoasioiden kanssa, että hyvä niin, pysykö siellä omassa nurkassaan.
Jos sä saisit tehtäväksesi kasvattaa toisin ajattelevan tytön, niin kuinka sä lähestyisit sen tytön kasvattamista?
Mulla on siis 6-vuotias poika, ja silloin kun mä olin raskaana, niin mä olin varma, niin kuin varmaan kaikki naiset on varmoja, että ne saa tytön, ja varmaan miehet ajattelee, että ne saa, että varmaan tulee poika, mutta se tuntuu siltä, että jes, että mä saan ihan varmasti tytön, ja sit mä kasvatan siitä semmoisen Peppi Pitkä tossun, ja sit tulee tieto, että sisälläsi kasvaa poika oletettu, ja on sillä lailla, että crack, että apua, että mitä. Kunnes sitten tajuat itse asiassa, että tämähän on paljon tärkeämpi ja isompi haaste, että miten mä kasvatan tuon pojan niin kuin toisin ajattelijaksi poikien maailmassa, kuin tytön toisin ajattelijaksi tässä tyttöjen ja kaikkien maailmassa. Niin sitten mä oon miettinyt aika paljon, ja mä oon miettinyt, että mitä lapsille voi ikään kuin tuputtaa ja mihin niitä voi vääntää. Niin sitten mä oon todennut, että ei ehkä sellaista niin kuin toisin ajattelijuutta, että Voiko niin kuin lasta kasvattaa toisen ajattelijaksi? Mä ajattelen itse vanhempana, että mun tehtävähän on vaan yrittää saada se lapsi niin kuin ilmaisemaan omaa persoonansa ja tukea häntä mahdollisimman hyvin siinä. Niin vastaus kysymykseen, joka oli sinänsä hyvä, niin eihän niin voi tehdä. Mutta mä tein sitä Yökylässä Maria Veitola-ohjelmaa, ja mä olin vastikään Jorma Uotisella Yökylässä, ja se jakso tuli tässä alkuvuodesta ulos, ja se on siis kaikkien aikojen katsotuin Yökylässä jakso, joka on mahtavaa. Mutta se Jorma, se oli tosi koskettava tapaaminen, mutta sitten me puhuttiin siitä, hän on siis Porista kotoisin, ja hän on yksinhuoltaja, äidin kasvattama poika, hänen isänsä on kuollut tosi pienenä, ja hän on ollut siis hyvin poikkeuksellinen lapsi, pukeutunut todella avantgardistisesti, ja naapurirouvat on käynyt siellä äidille sanomassa, että kai sä tiedät, että toi sun lapsessa on homo, että tavallaan se ei ole ollut niin kuin millään tavalla Porissa helppoa joskus, milloin 50-60-luvulla
se varmaan pyörii vieläkään.
Ei ole varmaan vieläkään erikoispikkupoikana, mutta se Jorma puhui siitä, että sen äiti on aina rakastanut häntä sellaisena erikoispakettina kuin hän on, ja aina antanut olla hänen sellainen kuin on, ommellut hänelle niitä vaatteita, mitä hän on halunnut käyttää. Että se ei ole ikinä yrittänyt muokata sitä toisenlaiseksi, eikä antanut tavallaan sellaisen naapureiden ja muiden kaupunkilaisten niin kuin lietsoman häpeän jotenkin varjostaa sitä perhettä. Että se äitihän on tehnyt jo äärimmäisen kovan kasvatustyön. Ja sitten se Jorma ei ole niin kuin ikinä kärsinyt siitä, että hän on Jorma Uotinen, vaikka sitä kuin, niin kuin kiusattu ja pilkattu sen elämän varrella. Se on silleen, että mä oon tää ja tällä mennään. Ja mä uskon, että se on ihan tosi tosi paljon sen äidin hyväksynnän vaikutusta. Niin sitten se on sellainen, mitä mä ajattelen, että kun itse onnistuisi vanhempana niin, että pystyisi kunnioittamaan sitä lasta, koska se ei ole kuitenkaan mun unelmien jatke. Mä en voi kasvattaa sit toisin ajattelijaa, jos hän ei halua sellainen olla. Hänen täytyy saada olla se, miksi hän on syntynyt, ja sit mun tehtävä on vaan hyväksyä ja tukea ja sanoa, että pidä toi Ja kyllä mä esimerkiksi, tämä on ihan pieni asia, tämä on ulkonäköasia, mun pojalla on pitkä tukka. Ja mä en ole siis voinut käsittää, että niin kuin pojalla pitkä tukka on niin, niin kuin radikaali asia. Että täällä Pohjoismaissahan se vielä jotenkin menee, mutta sitten jos me reissataan jossain muualla, niin siellä yleensä aina niin kuin kysymättä kouritaan hänen haaroväliään, koska ne ei vaan voi uskoa, että hän on poika, koska hänellä on pitkä tukka, koska pojille ei saa olla. Niin se on esimerkiksi sellainen, että kyllä häntä, ihan siis, häntä puhutellaan koko ajan tyttönä. Että kyllä se niin kuin heikommalle persoonalle se olisi voinut ehkä olla sellainen, että okei, että äiti, että mennään parturiin, että mä haluan lyhyen tukan. Mutta sitten mä aina sanon silleen, että älä anna muiden päättää sun puolesta. Et jos sä haluat, että sulla on pitkä tukka, niin sit sulla on, että älä anna muiden päättää sun puolesta, että mitä sä oot, mihin sä pukeudut, mistä sä tykkäät ja jne, jne. Se kai on tärkeintä.
Niin, se on rohkeutta ja sitten se on varmasti tavallaan myös toisen ajattelemista.
Niin, niin.
Jotain sinne päin. Puhutaan tabusta. Joku sellainen asia, joka sun duunissa on kielletty puheenaihe tai tabu tätä nykyään. Onko semmoista?
Toi on kyllä hyvä kysymys. Mutta kyllä mä luulen, että hän esiintyjyyteen, esiintyjässä täytyy olla niinku edes niinku jonkinlaisia narsistisia piirteitä. Ja toivottavasti ne ei ole niin kuin sairaaloisia, narsistisia, mutta sellaisia, että niin kuin tykkää olla esillä esimerkiksi. Mutta sitten on tosi paljon myös sellaista epätervettä itsekeskeisyyttä alalla. Ja sitten se, mihin niin kuin on ehkä ihan vasta niin kuin viime aikoina ruvettu tarttumaan. Ja se on ehkä tuon MeToo:n myötä tapahtunut asia, on se, että tavallaan esiintyjille on tosi pitkään suotu, niin kuin minkälaista tahansa käyttäytymistä muita ihmisiä kohtaan. Että on jotenkin ajateltu sillä lailla, että et hän on tähti. Kyllä hän nyt saa olla hankala ja törkeä ja inhottava ja niin kuin toksinen. Että se on nyt ihan, se on niin kuin vasta muuttumassa, mutta se on sellainen, että siitä ei ole niin kuin oikein edes saanut puhua, että minkä takia joku ihminen vaikka saa käyttäytyä työryhmässä huonosti ja sairastuttaa ne muut ihmiset sillä niin kuin omalla älyttömyydellään, että on vaan jotenkin tasoteltu. Niin siitä niin kuin vähän, se tabu on vähän murtumassa, siitä voi ehkä jo vähän puhua ja jopa jossain työsopimuksissa saattaa olla niin kuin semmoisia klausuuleita, että muita ihmisiä täytyy kohdella kunnioittavasti.
Ja siis tuommoinen asia työsopimuksessa?
Joo, okay. Joo, ja se mun mielestä kertoo tosi paljon siitä, että, ja siis kun mä sanoin MeToo, niin mä en tarkoita sitä, että tämä olisi ollenkaan mitään niin kuin seksuaalista ahdistelua tai mitään sellaista, että sähän pystyt käyttämään sun valtaa tosi monella muullakin tavalla väärin. Niin se, että on semmoinen klausuuli, niin mun mielestä se kertoo siitä, että tavallaan, että se ei ole ollenkaan semmoinen aikaisemmin ollut yhteisesti niin kuin sovittu asia, että koetaan tarpeelliseksi, että semmoinen täytyy erikseen työsopimuksessa olla. Se on musta ihan järkyttävää, että tähän on menty, että se ei ole itsestäänselvyys, että muita ihmisiä kunnioitetaan ja kaikille ollaan ystävällisiä lähtien siitä, että vaikka tervehditään, kun tullaan töihin, tai että kaikkia työryhmän jäseniä, ovatpa he sitten harjoittelijoita tai vastaavia tuottajia, niin heitä kohdellaan samalla tavalla ja ollaan kaikille yhtä ystävällisiä.
No viimeisenä settinä niin sanotut vakiokyssärit. Mikä saa sut syttymään?
Se, että joku ällistyttää mut.
Mitä sä et voi sietää?
Huonoa käytöstä.
Mitä kadut?
No, yksi asia, mikä mua vaivaa oikeasti mun elämässä on sellainen, että jo vuosia sitten mä seurustelin yhden nuoren miehen kanssa, jonka kanssa me asuttiin yhdessä. Ja sit me oltiin jo eroamassa. Mä olin jättänyt hänet, mutta oltiin kuitenkin silleen siinä samassa kämpässä vielä. Ja hän oli sairastunut tosi pahasti. Ja siis mähän olin täysin tympiintynyt jo häneen. Hän oli sairastunut tosi pahasti niin, että piti lähteä keskellä yötä päivystykseen. Ja hän sanoi, että voisit sä lähteä mun tueksi. Mä sanoin, että tiedätkö, mä en jaksa. Koska siis se ihminen inhotti mua. Mutta siis se oli hirviömäistä. Sitä mä kadun, että mä oon ollut siinä tilanteessa, kun toinen tarvii mun apua, niin mä oon vaan ajatellut, että mä en...
Sä olet oma itsesi.
En mä tiedä. Ihan kauheeta.
Milloin sä ymmärsit ensimmäisen kerran uivasi valtavirtaa vastaan?
Se on varmaan ollut just se hetki, kun mä oon ruvennut eksperimentoimaan mun pukeutumisella ja mä oon saanut koulussa vaikka porttikiellon.
Mikä on yleisin Maria Veitolaan kohdistuva ennakkoluulo?
Se, että mä oon tosi pelottava.
Mistä sä oot omalta osaltasi kaikkein ylpein?
No se, että mä oon uskaltanut olla oma itseni. Enkä mä oon suostunut lähteä myötäilemään toisia ihmisiä.
Paras ja huonoin päihde, jota oot kokeillut?
Paras on varmaan kyllä joku hyvä valkoviini ja huonoin on amfetamiini.
Kiitos, Maria, kun tulit tänne omana ittenäsi ja löit vielä luun kurkkuun tuohon lopuksi. Tämän kertainen toisin ajattelijat jakso oli tässä. Erittäin mielenkiintoista keskustelua asiasta, joka jotenkin ainakin omassa päässä tuntuu siltä, että luulisi olevan aika selkeätä kaikille, mutta loppujen lopuksi ei sitten välttämättä kaikille sitä olekaan. Eli yrittäkää ihmiset pysyä omana itsenänne, niin kaikki menee luultavasti paremmin kuin feikkaamalla, eikö niin?
Just näin.
Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa?
Miau pois. Mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei moi, kiinnosta noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se olen varmaan minä.
Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Veteen koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Veteenkoiratarvike.com